Milí posluchači dvojky, dnes jsme měli báječný oběd. Steak ze svíčkové s rajským salátem. Maso bylo tak křehké a šťavnaté, mohla by ho jíst ne denně, ale třeba obden. V puse se rozpouštělo jako máslo. Vždycky jsem se bála stejky připravovat, že budou moc syrové, anebo moc tuhé, anebo jako guma. Ale tohle maso jsem si pořídila už po několikáté a ještě se nestala žádná chyba. Jen ho naklepu, klouby prstů, posolím, opepřím, přidám koření na stejky, používám Texaso steak a pak vložím do rozpáleného oleje a z každé strany maso opeču asi po dobu 3 minut. Včera jsem si koupila dvě vzrostlé hortenzie, fialově zelené. A taky kytičku na terasu na stůl je veselá. Lístky v květu jsou oranžové s černými proužky. Sice často prší a jsou bouřky, ale počasí mi vlastně vyhovuje. Mohu sedět v pokoji, sledovat, jak se kapky odrážejí od dlažby na terase a mohu se plně věnovat omeletkám. Právě začínají a snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou. S Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, omeletky právě začaly a dnes jsem si pro vás připravila temné téma. Budeme si povídat o zločinu. No tak jaký může být takový zločin? Zločin může být hrdelní, násilný, sexuální, těžký, proti mravopočestnosti, válečný a dokonalý. A k zločinu patří zabíjení, loupení, přepadení, korupce, defraudace, deviace, nedbalost a totalita. A tuhle historku jsem vám už možná vyprávěla, ale díky dnešnímu tématu se o ní prostě musím zmínit znovu. Můj kamarád, scénarista, spolupracoval na seriálu Četnické humoresky. A aby všechny zločiny odpovídaly realitě, měli jednoho z poradců z ministerstva vnitra. A jednou Miloš řešil problém, zda zločinec může uprchnout z basy. A v té době byl zrovna na chalupě v jižních Čechách, kde nebyl signál. No a proto za ním přišla poštěčka s telegramem a poštěčka vypadala rozrušeně. A proč? To Miloš pochopil, když si telegram přečetl. Stálo v něm: vraha puste, vnitro souhlasí.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek je zločin. Často se zločiny odehrávají v rodině. Nemám momentálně na mysli ty nejvyhrocenější situace, které skončí tragicky. Mám na mysli věty a gesta, za které by se mohlo vraždit. Třeba když se má kamarádka Bára na chalupě ošklivě zranila. Jako na smilování čekala na svého tehdejšího muže, chirurga z ortopedie. Vyjel do brány, Bára k němu běžela, ukazovala mu roztrženou nožku, která ošklivě krvácela. A manžel dostal, místo aby ji litovala, ošetřoval hysterický záchvat a začal řvát. No tak se na mě podívej, celý den jenom řežu do masa, všude samá krev, koukni, mám krev i na límci, i na ponožkách. A teď jedu do klidu a tady zase, jenom ta hnusná krev. No, plačící Bára odešla na stop a odvezla se sama k cizímu lékaři. A za necelé 2 měsíce potom zažádala o rozvod. Jako studentka jsem prodávala jednou brigádně v oddělení pánské konfekce. A jednou mě zákaznice požádala, abych jí pomohla vybrat bílou smokingovou košili pro manžela. A když jsem se zeptala na velikost, tak se zatvářela nejdřív zmateně, ale pak se usmála a spojila palce a ukazováčky do kruhu. Číslo nevím, ale prsty mu takhle přesně obejmu krk, řekla zákaznice sladce. Když se v našem dětství maniakálně sbírali fotky s Pierrem Brisem a Lexem Barkerem, zvítězili ve mně jednou pudy a domů jsem přišla s poznámkou: ukradla pelcové Vinetua. Vzpomínám taky, jak se mého synka zmocnili zločinecké tenze. Malý Péťa kreslil sluníčko. Co to je? Ptal se o můj kamarád, s kterým jsme byli na horách. To jsou papršky, odpověděl Péťa. To všem přišlo tak roztomilé, že se za ním táhlo procesí a všichni chtěli slyšet, že krečlí papršky. Když přišel asi pátý člověk s dotazem, tak Péťa výkres zuřivě zmačkal a zařval: to nejsou papršky, to jsou voštrý vostny na palcátu a já ti tím palcátem rozbiju hlavu. Klidný tyrák zabrzdil uprostřed noci u dálniční restaurace, aby se trochu občerstvil. Zatímco si pochutnával na své večeři, přiburáceli k restauraci tři divoce vyhlížející motorkáři. Jen tak pro zábavu si vybrali tyráka jako cíl svých žertíků. Jeden mu na hlavu vysypal pepřenku, druhý mu ukradl jeho moučník, třetí mu vylil kávu. Tyrák neřekl ani slovo. V klidu vstal od stolu, zaplatil útratu a odešel. Ten posera asi nebude moc velký rváč, ušklíp se jeden z motorkářů. A servírka, která se dívala oknem ven, dodala: asi taky nebude moc dobrý řidič. Právě přejel kamionem přes tři motorky.
Český rozhlas Dvojka.
Zločinem jsme dnes, milí posluchači Dvojky, naplnili omeletky. Od zhýralosti vede cesta k duchovní obnově. Dočetla jsem se, že papež Jan Pavel II. Přijal při obvyklé audienci 500 bývalých prostitutek, aby jim dal najevo duchovní blízkost. A vyzval je, aby dále kráčeli cestou vedoucí k plné svobodě. Tak si říkám, co tím asi tak myslel. Já jsem na základní škole chodila se Standou, to byla moje první velká láska. Pak se ke mně ale začal chovat trochu divně a já jsem nevěděla proč. A na jednom mejdanu u spolužáka si mě vůbec nevšímal a bavil se vesele s naší spolužačkou Adrianou. A samozřejmě, že mě to naštvalo a chtěla jsem si to s nimi vyříkat. Tak jsem šla k ním a řekla jsem: co to má znamenat? A dívala jsem se na Standu. A co mi lezeš do zelí? Dívala jsem se na Adrianu. Oba po sobě koukli, Standa se k ní naklonil a políbil jí. A pak se podíval na mě a řekl chladně: my spolu chodíme a ty odpal, tlusto prdko. Podle psychologické studie ženy vraždí své muže nejčastěji v kuchyni. Je to jejich teritorium, cítí se tam nejsilnější, je po ruce nůž, palička na maso a podobné nástroje. A žena je často v kuchyni zaměstnána více věcmi najednou a s nás ztratí kontrolu. A může tam být citlivá na manželovy útoky na svou ženskost, na vaření. Petr Mackey z New Yorku sestavil seznam předmětů, které rozlícené manželky nejčastěji používají k trestání svých mužů. Na prvním místě se ocitl smeták, kterého používá 50% všech žen. Potom následuje poklička, váleček na těsto, vidlička, boty, sklenice a talíře. Obžalovaná, jak vás to mohlo napadnout hodit manžela po smrti do kontejneru? Zeptá se soudce paní Kadeřábkové. Když on si nepřál nic okázalého, pane soudce.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, probíráme dnes v omeletkách zločin. Ale zločinem by bylo zapomenout na rubriku Co Čech, to Němcová. Dnes jsem pro vás vybrala text, který mi poslala posluchačka paní Romana Štěpánková z Dolan. Její příběh má název Komunikativní manžel. Mám štěstí, mám skvělého manžela. S věkem zraje jako víno a jako bonus rád cestuje. Jeho malým mínusem je nechuť učit se cizím jazykům, neboť on se přece všude domluví, aspoň má ten pocit. Za použití mimiky, gest a jisté slovní zásoby se neostýchá dávat do řeči a potřebné věci řešit. Celá rodina vzpomíná na to, jak syn, který umí skvěle anglicky, nedokázal komunikovat s recepční v italském kempu, protože ta moc anglicky neuměla. Šel to vyřídit manžel a s pomalu proneseným dotazem, cituji: ty zítra ráno tady budeš? My frnk na hauze? Zajistil potřebnou spolupráci recepční v brzkých ranních hodinách našeho odjezdu. Naposledy jsme byli s partičkou přátel v Egyptě. Nemáme moc rádi českou zimu bez sněhu a slunce, a tak jsme využili možnosti se z jara ohřát u Rudého moře. Manžel je komunikativní, tak nějak obecně, ale ještě víc tehdy, pokud se jedná o hezké mladé ženy. V hotelovém rezortu, kde jsme si užívali dovolenou, byli animátoři a animátorky. Animátorky byly opravdu hezké. Měly opálená těla, krátké topy a animátorské úkoly. Jedním z jejich úkolů bylo přesvědčit několik zástupců z řad turistů k vystoupení v rámci večerního programu. To ale manžel nevěděl. Když ho na lehátku dívky oslovili, dělalo mu to samozřejmě dobře. Ležel na pláži s all-inclusive drinkem jako paša a kolem něho rej krátkých topů a dlouhých nohou. Nebylo nic jednoduššího, než krásné dívky jen poslouchat. Chápavě, slyšáckou jiskrou v oku přikyvovat a na její dotazy odpovídat protáhlé yes, yes, anebo yes. Něco přeci jen rozuměl a tak nás večer táhl na animační program. Nechtělo se nám. Měli jsme v plánu jako každý večer hrát karty a popíjet u toho mojito. Ale on prý, že tam má být něco skvělého a že to slíbil, aby bylo víc diváků v hledišti. Když pro něho v amfiteátru plného lidí přišly animátorky, tak nějak na jistotu došlo mu to. Neslíbil účast v hledišti, ale na pódiu v hlavním večerním programu. Opakovaně ho vyzývali, teď už ne animátorky, ale hlavní animátor, aby šel na pódium. Mezinárodní osazenstvo bylo plné očekávání. Napětě čekali nejen Češi, ale také Němci, Poláci a Italové. Manžel však svou životní a mezinárodní roli na egyptské půdě hrát nechtěl. Tak jako se vždycky domluvil, domluvil se i tentokrát. K mému šoku začal najednou nekoordinovaně gestikulovat prsty, kroutit rukama a ukazoval si přitom na ústa a uši. Trochu rukama máchal taky do vzduchu, k nebi. A i jeho nohy jeli svou vlastní, na rukou nezávislou řeč. Asi jste to pochopili. Můj manžel, můj skvělý manžel, dej Bůh sílu každé ženě skvělého manžela, hrál před 200 lidí hluchoněmého. Hodně komunikativního hluchoněmého. Chápající část osazenstva amfiteátru řvala smíchy. Té druhé bylo onoho postiženého líto. Na pódiu ten večer manžel sice nebyl, ale přesto ten hlavní večerní výstup před mezinárodním obecenstvem přece jen měl.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, v omeletkách hovoříme o zločinu, takže bychom si mohli říci, jak vzniklo slovo credence. Se zločinem totiž úzce souvisí. Slovo credence se nám dochovalo z časů rozkvětu travičství. Ač označuje skříň na potraviny, pochází z italského credencia, to je víra, důvěra. A původně se tak říkalo stolu, na kterém se credencovalo, to je na kterém se ochutnávaly pokrmy a nápoje na důkaz, že nejsou otráveny a že tudíž v ně lze mít důvěru. Určitě můžete mít důvěru v recepty, které vám teď nadiktuji. Připravíme si křupavé pikantní olivy a čerstvý špenát v troubě. Tak jdeme na to. Křupavé pikantní olivy si připravíme tak, že z hladké mouky, asi 150 gramů, z másla 125 gramů, jemně nastrouhaného sýru gouda 250 gramů a mleté papriky, potřebujeme asi půl lžičky pálivé papriky a půl lžičky sladké, si umícháme těstíčko a necháme ho schladit v lednici, stačí 1 hodina. Z těsta potom uděláme v potravinové folii váleček o průměru 4 až 5 cm a nakrájíme na centimetrová kolečka. A do každého kolečka vmáčkneme olivu plněnou papričkou a dáme na pekáč vyložený pečícím papírem. V předehřáté troubě při 200 stupních Celsia pečeme asi 20 minut. A chutná to k vínu i k pivu, za tepla i za studena. A teď vám dám recept na čerstvý špenát v troubě. Na tomto receptu se mi líbí, že prakticky neušpiníte žádné nádoby. Stačí vám jenom 1 zapékací mísa. potřebujeme čerstvý špenát. Ideální je vanička baby špenátu. Lístky vysypete do zapékací mísy, přidáte k ním 2 vajíčka, strouhaný sýr, asi 10 deka a žervé. Osolíte, opepříte, přidáte drcený česnek podle chuti, zamícháte, přidáte trochu másla a dáte péci na 180 stupňů, asi taky na 20 minut. A je to nesmírně dobré. Nejdražší oběd si dal před lety 54-letý muž z Prahy 2. Přišel o koženou tašku s doklady a v té tašce měl 750 tisíc korun. Stalo se to v pondělí v jídelně v Řeznictví v Praze 2. A podle tisku ke krádeži došlo v době, kdy se muž plně věnoval jídlu. No co k tomu dodat? Snad jedině, že mnohým lidem hráblo, když neměli žrádlo.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
O zločinech jsou dnešní omeletky na dvojce. A se zločinem tak trochu souvisí jedna má starší povídka. Jmenuje se Už se mnou nepočítej, miláčku. Jolena proplakala už 2 dny. Řekla mi maminka ve středu a já pochopila, že má sestřenice Jolana je zoufalá od pondělka. Nechal jí totiž její partner Josef. Nechal jí po 8 letech známosti a nechal jí tím způsobem, že jí poslal SMSku s textem Promiň, ale našel jsem si přítelkyni. Jolana chvilku nechápala, o co jde. Sama se totiž pokládala za přítelkyni. A asi 10 minut trvalo, než jí došlo, že Josef ji za přítelkyni nepovažuje. Že je pro něj jen jakousi použitou kámoškou, které se zkrátka musí se svým nálezem trošku neochotně a trošku pyšně svěřit. Když to Jeleně došlo, jako by dostala palicí úder přesně do mozku. Všechno zčernalo. Budoucí minuty, hodiny, dny. Jolana jasně viděla, že její život už nemá žádný význam, že nemá cenu dál dýchat, že ji bez miláčka nebaví ani okopávat zahrádku, ani jet za tetou do Maďarska, že nemá cenu koupit si nový svetr, jít ke kadeřnici, ani vydělávat peníze. Jolana sáhla po prášcích. Vždycky měla doma Stilnox na spaní. Slupla jednu pilulku, slupla 2, slupla další prášeček. A když v sobě měla 3, tak konečně zavřela oči. Její smutek a neklid byly ale tak velké, že Jolana neupadla do mrákotného bezvědomí, ale už za svítání si třesoucí rukou nalévala kávu a sumírovala si plán. Jolana bydlí v Pardubicích. Její Josef má domek v Plzni. Jolana popadla kabelku a sedla do auta. Za 2 hodiny stála před brankou. Josef musel odjet do práce jen chviličku před Jolaniným příjezdem. V rychlovarné konvici byla ještě horká voda. Jolana otevřela skříň. Neuviděla v ní ani své tepláky, ani noční košilku, ani chlupatý župan. Jolana vlítla do koupelny. Její zubní kartáček, její žínka, její krém byly pečlivě uložené v igelitovém pytlíku a byly zastrčené v koutě za kbelíkem s mopem. Jolana potlačila touhu vrazit do kůlny, vyrvat z ní sekiru a rozsekat na maličké kousky postel, na které bývala s Josefem tak šťastná. Jolana se zarazila. Uvědomila si totiž, že právě na téhle jejich posteli byla taky mnohokrát nešťastná. A to proto, že Josef se do sexu moc nehnal a že si Jolana proto připadala žensky nevyužitá. Jolaně došlo, že její podivně utkvělý pocit, že něco s Josefem není v pořádku, byl správný. V nepořádku totiž bylo to, že Josef s Jolanou žít společně vlastně nikdy nechtěl. Josef neplánoval společné stáří. A když Jolana toužila po společné dovolené, tak souhlasil jenom proto, aby měl od ní pokoj. Jolana den po té děsné zprávě, že už Josef nechce, pozvala své 3 kamarádky. 60-letá Irma jí vyložila z karet a Jolaně vyšlo, že jí čeká nová cesta s novými dobrodružstvími. Karolína Jolaně namasírovala celé tělo, protože čerstvě absolvovala masérský kurz. a Verunka s Jolanou vypila 3 láhve sektu. A pak taky Verča vyprávěla, jak jí její Rudolf 3 roky zahýbal s dcerou svého starého spolužáka. A jak vždycky, když z něho ucítila neznámý parfém, tvrdil, že je blázen, který má čichové přeludy. Irma měla manžela mladšího o 15 let. 15 let s ním žila ve společné domácnosti. Z těch 15 let si 10 let byli spíš bratrem a sestrou než manželi. Irmě to docela vyhovovalo. Pouze do chvíle, kdy zjistila, že si manžel po internetu obstarává placené společnice a že má ve skříni schovaný latexový obleček, pouta, bičíky a že už ho to stálo 550 tisíc korun. Karolína prozradila, že její milenec Ruda šel jednou slavit 50. šéfa a k ránu jí poslal SMSku. Promiň, ale už mě nečekej. A nebral jí pak telefony a v práci se nechal zapírat a když ho načapala v hospodě, tak řekl, když mě budeš obtěžovat, dám tě k soudu. V mém okolí hned 3 sympatické ženy trpěly a trpí tím, že jejich partner opustil. A tak jsem se rozhodla zmapovat způsoby, jakými se muži rozcházejí a jaké možnosti existují, abychom se z toho my, nešťastnice osamocené, vůbec dostali. Muži se rozcházejí a používají tyto věty. Už se mnou nepočítej, miláčku. Tuhle větu slyšela má kamarádka Ilona od muže, s kterým má 2 děti. Tuhle větu jí řekl, když na něj naléhala, aby jí nově zařídil kuchyň. Tuto větu manžel pronesl s lehkým úsměvem. A když si Ilona myslela, že jde jenom o lenost a nechuť financovat domácnost, tak svůj výrok upřesnil slovy. Nebudu kupovat novou kuchyň pro někoho, od koho už nechci, aby mi vařil. Neklape nám to. 3 partneři z 10 se prý uchylují k této formulaci, když si najdou novou přítelkyni a dávají vale své použité ženě. Musím jít hledat sám sebe. To je oblíbená věta nevěrníka, který, sotva za ním klapnou dveře, běží k čerstvé milence. V jejíž posteli se konečně najde. Co kdybychom si od sebe na chvíli odpočinuli? Takhle zní věta, která jasně říká, už toho bylo dost, nechci tě už nikdy vidět. Změnily se mi trochu plány. 2 mé přítelkyně uslyšely tuhle formulaci, oba jejich expartneři za nové plány považovali nové krásky po svém boku. Nezlob se, ale já jsem se zamiloval. Jediná adekvátní reakce po této větě je vzít do ruky dýku a bodnout ji zamilovanému kruťasovi přímo do srdce. Moje přítelkyně Irenka to neudělala. Upadla do deprese a 3 měsíce strávila v blázinci. Renata tuto větu z úst expartnera slyšela taky. Byla natolik úžasná, že řekla blahopřeju. A protože je to velice silná žena, tak svou frustraci šoupla do nitra svého srdce a už nikdy se o zráci nezmínila. Začala chodit na španělštinu, jela na 3měsíční kurz do Granady a zpátky se vrátila s ohromující španělskou výslovností a s lehce vystouplým těhotenským příškem. Další věta, kterou muži používají, nechci ti ublížit, ale... Přesně takhle zní věta z babělých ubožáků, kteří mučí vaše srdce a přitom se tváří jako mírumilovná, laskavá nevinátka. Bude ti líp beze mě. Takhle se rozcházejí alibisti, kterým je úplně jedno, jak vám bez něj bude. Z určitého odstupu lze proto konstatovat, že mají i pravdu. Člověku je asi fakt líp bez sadistického sobce, než když se jim nechá týrat dnes a denně. Děsně se změnila. Tohle řekne jenom ten muž, který se už na vás fakt nemůže ani podívat. Možná proto, že si nechce připustit, že žena vypadá po 20 letech manželství trochu zraleji než v 18. A možná je tato formulace pouze agresivní zástěrkou pro fakt, že si našel lasici, která bude aspoň pár týdnů pořád stejně nová. Nejpříšernějším způsobem, který muži používají, když chtějí vzít kramle, je ten, že neříkají a nedělají nic. Nesnášejí totiž změny. A tak nějak dětsky doufají, že my ženy pochopíme, jak se věci mají a situaci vezmeme do vlastních rukou. A tak to taky většinou je. My ženy si totiž po čase už nedokážeme namlouvat, že se nic neděje, když se nám dušička třepotá strachem, že nám srdce pukne bolestí nad ztracenou láskou.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, omeletky se zločinem už budou končit. Ale ještě než se s vámi rozloučím, tak vám přečtu pár výroků ze soudních síní. Otisky nebylo možno zjistit, neboť zloděj, na co sáhl, ukradl. Neznámý pachatel odcizil dvě slepice, z nich jedna byla kohout. Ohledání místa činu bylo zjištěno, že všichni králíci jsou ukradeni, jen černá samice utekla s jedním samcem. Když mě vlákal do parku, tušila jsem, že o něco přijdu, ale že to bude kabelka, to mě nenapadlo. Říkáte, že jsem spáchal bigamii, no to se mohlo stát jedině tak, že když jsem neměl v cizině tu starou sebou, tak jsem na ní musel zkrátka úplně zapomenout. Nemohl jsem předpokládat, že se manželka topí, neboť křičela úplně normálně. Viděl jsem ho dobře a byl mi divný. Zepředu vypadal jako zloděj a zezadu pak jako když něco nese. Jan Jestřáb z Dubňan u Hodonína spáchal v roce 1930 zločin krádeže tím, že z bytu lékaře v Holíči ocizil peněženku s částkou 210 korun, za což mu soud vyměřil trest v délce 2 měsíců vězení. Byl to jeho 158. soudní trest. Byl znám svou uctivostí. Před vyhlašováním rozsudků se sepjatýma rukama prosil soud o mírný trest. Po vyhlášení rozsudku se pak vždy hluboce uklonil a děkoval. Krade se ledacos, třeba 3000 krabic solených arašídů, 8000 vajec. A policistům se mimochodem podařilo vypátrat pouze 179 kusů. A taky jeden podnikatel šlohnul 69 tun kmínu, jiný zase 65 pytlů máku. A na odpočívadle dálnice D1 u Domašova někdo čajznul kamion se žvíkačkami za 8 milionů korun. České přísloví říká, zlodějček běží, velký zloděj leží. Matka Marfiová řekla, ctnost je sama o sobě odměnou, můžete ji obdivovat doma, o samotě, v sobotu večer. A já říkám, někomu ukradnou úspory, někomu uloupí srdce, někomu unesou děcko, někomu může být ukradené úplně všecko. Poslouchejte omeletky, těším se na vás, vaše Halina Pavlovská.